Μία πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα δημοσκοπική έκανε η εταιρεία GPO για λογαριασμό του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, από όπου προέκυψε μία εικόνα η οποία αποτυπώνει αυξανόμενη δυσαρέσκεια πολιτών αλλά και ιατρικής κοινότητας. Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Δημήτριος Βαρνάβας, Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Καλησπέρα κύριε Βαρνάβα, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίδου, καλά?
Λοιπόν, προσπαθούμε να είμαστε καλά κι εμείς. Κύριε Βαρνάβα, αυτή η δημοσκόπηση που έγινε, έγινε τον προηγούμενο μήνα σε 1108 άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών. Πείτε μας λιγάκι τι ρωτήσατε και τι απαντήσεις πήρατε και τι συμπεράσματα βγάζουμε από αυτή τη δημοσκόπηση.
Η δημοσκόπηση έχει γίνει και πέρυσι και πρόπερσι.
Κάθε χρόνο γίνεται, το γνωρίζω, ναι.
Κάθε χρόνο, ώστε να έχουμε συγκριτικά στοιχεία, δηλαδή εάν κάποια παράμετρο στην οποία γίνεται ερώτηση αυξάνεται, παραμένει η ίδια ή μειώνεται. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν που προέκυψε ως συμπέρασμα είναι η δυσαρέσκεια που αναφέρατε κι εσείς, είναι αυξανόμενη και μάλιστα σε πολύ ανησυχητικά επίπεδα. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση της δυσαρέσκειας της τάξης των 14 μονάδων. Περίπου δηλαδή...
Σε σχέση με την περσινή λέτε, έτσι?
Σε σχέση με την περσινή, ναι. Μάλιστα. Σε απόλυτα νούμερα το 45% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από το σύστημα υγείας, και το δημόσιο και το ιδιωτικό. Mm-hmm. Και το 48% των γιατρών αξιολογεί αρνητικά το σύστημα υγείας. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολα επίπεδα για την αποδοχή του κοινού. Mm-hmm.
Αλλά το παράδοξο, το δεν είναι παράδοξο, καθόλου παράδοξο δεν είναι μάλλον, είναι ότι σχεδόν οι μισοί πολίτες και σχεδόν οι μισοί γιατροί δεν είναι ικανοποιημένοι από το σύστημα υγείας.
Ναι.
Και αυτό λέτε ότι παρουσιάζει μία, η δυσαρέσκεια δηλαδή, παρουσιάζει μία αύξουσα πορεία από πέρσι μέχρι φέτος.
Ναι, έχουμε μία αύξηση δυσαρέσκειας 14 μονάδων mm-hmm. στους πολίτες και 22 μονάδων στους γιατρούς. Πράγμα που σημαίνει ότι το κυβερνητικό αφήγημα ότι όλα βαίνουν καλώς, μάλλον δεν ευσταθεί.
Κύριε Βαρνάβα, ήθελα να σας ρωτήσω, δεν ξέρω αν ακούσατε αυτά που δήλωσε ο κύριος Μόσχελος. Τα ακούσατε? Τα είδατε πολύ επιγραμματικά. Εγώ θα σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο που είπε, ότι, και το οποίο βέβαια μου έκανε εντύπωση, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, ο προσωπικός γιατρός, δεν πρόκειται να πετύχει, ότι είναι δηλαδή ένας θεσμός παροχημένος και ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν για να αντιμετωπιστούν οι συνοσηρότητες οι οποίες καταναλώνουν και τα περισσότερα χρήματα από τον Εθνικό Κορβανά για την Υγεία, θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε ιδιωτικές κλινικές από πολλές ειδικότητες μαζί. Και επίσης είπε ότι δεν μπορεί εντολοδόχος και εντολέας να είναι η ίδια πηγή, δηλαδή δεν μπορεί το κράτος να είναι και εντολοδόχος και εντολέας, γιατί εφάπτονται αυτές οι δύο έννοιες και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Με λίγα λόγια ακύρωσε ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα. Εσείς πώς το ακούτε?
Αυτό που μεταφέρεται ότι ο κύριος Μόσχελος, ο οποίος είναι όντως ένας σοβαρός επιστήμονας, δηλώνει ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά στις ιδιωτικές κλινικές, μου προκαλεί εντύπωση. Και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την δημοσκόπηση, ναι, που ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών είναι ικανοποιημένοι από τους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας. Και όταν λέω μεγάλο ποσοστό, εννοώ το 91,1%.
Δεν είναι, συντριπτική πλειοψηφία είναι αυτή.
Ακριβώς. Επομένως, δεν έχει καμία βάση αυτό που λέει ο κύριος Μόσχελος και με εκπλήσει το ότι θέλει να στρέψει όλο το σύστημα υγείας στον ιδιωτικό τομέα, τη στιγμή που έχουμε ένα από τα πιο ιδιωτικοποιημένα συστήματα υγείας στην Ευρώπη, το οποίο είναι ίσως και η πηγή όλων των δεινών που παρουσιάζονται.
Αναφέρθηκε και στο ποσοστό του ΑΕΠ που καταναλώνουμε για δαπάνες υγείας και είπε ότι ακόμα και αυτό που προτείνει και που προφανώς προσπαθούν να το εφαρμόσουν κάπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, ότι δεν μπορεί με το ΑΕΠ, με το ποσοστό που καταναλώνουμε από το ΑΕΠ που δεν φτάνει ούτε το 6% να κάνουμε οτιδήποτε, όταν οι άλλες χώρες είναι πολύ πιο ανεβασμένα, έχουν πολύ πιο ανεβασμένες δαπάνες για την υγεία.
Το ΑΕΠ που διατίθεται για τις δημόσιες δαπάνες υγείας είναι γνωστόν 5,8%. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε προτείνει κατ' επανάληψη είναι να προσεγγίσουμε το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι 7,5% επί του ΑΕΠ.
Ο μέσος όρος είναι αυτός. Γιατί υπάρχουν χώρες που πάνε κοντά στο 9% και στο... Ναι.
Υπάρχουν και χώρες με 11%, το Λουξεμβούργο κλπ. Δεν συζητάμε περί αυτού. Δεν συζητάμε περί αυτού.
Αυτό τι θα άλλαζε αυτή η μια μισή μονάδα πάνω.
Αυτή
η οποία μετράει δις, βέβαια, εντάξει.
Όταν την μετατρέψετε σε απόλυτα νούμερα, σημαίνει περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Το να επενδυθούν στο δημόσιο σύστημα 3 δισεκατομμύρια ευρώ σημαίνει ότι μπορείς να βελτιώσεις και μισθούς των γιατρών και των υπόλοιπων εργαζομένων, να βελτιώσεις και υποδομές. Επομένως, είναι ένα σημαντικό ποσό το οποίο μπορεί να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και διαψεύδει και το αφήγημα ότι δεν έχει η χώρα τη δυνατότητα να αυξήσει τους μισθούς των γιατρών. Άρα ο κύριος Γεωργιάδης συνιστά απογευματινά χειρουργία και ιδιωτικό επάγγελμα για τους γιατρούς του ΕΣΥ.
Αυτό δεν ήρθε ακόμα, αλλά τώρα θα έρθει και αυτό στον ούπο, για τη δυνατότητα που θα έχουν οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα να μπαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία και να χειρουργούν. Αυτό πώς το ακούτε και αν νομίζετε ότι θα προχωρήσει όλη αυτή η υπόθεση με τα απογευματινά χειρουργεία, η οποία μετά από τον ένα μήνα και κάτι της λειτουργίας της δεν έχει να επιδείξει και κανένα αποτέλεσμα της προκοπής.
Ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχουμε τοποθετηθεί με απόλυτη σαφήνεια. Έχουμε δηλώσει ότι τασόμαστε κατηγορηματικά υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του Εθνικού Συστήματος, υπέρ της αύξησης των μισθών των γιατρών και κινήτρων ούτως ώστε να μπορέσουν να προσελκύσουν γιατρούς στο σύστημα υγείας, εφόσον φυσικά γίνουν και ανάλογες προκηρύξεις θέσεων, ούτως ώστε να καλυφθούν τα κενά τα οποία υπάρχουν και να αποφύγουμε την ολοσχερή κατάρρευση του συστήματος υγείας. Δηλαδή, ως Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, δεν αποδεχόμαστε την λογική ότι με το να βγουν οι γιατροί του ΕΣΥ στο ιδιωτικό επάγγελμα και να μπουν οι ιδιώτες στα νοσοκομεία, θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υγείας. Απέναντίας πιστεύουμε ότι θα επιδεινωθούν τα προβλήματα υγείας.
Και οι λίστες δεν θα μικρύνουν. Γιατί οι λίστες θέλουν πολύ βάθος χρόνου με αυτούς τους ρυθμούς για να μικρύνουν. Θέλω να σας ρωτήσω ακόμα δύο πράγματα, κύριε Βαρνάβα. Το ένα είναι αυτό που το είπε από την προηγούμενη τετραετία διακυβέρνησης ο Πρωθυπουργός. Τώρα επανέρχεται και μάλλον θα πάει μετά τις ευρωεκλογές να διευθετηθεί, μέσα εισαγωγικά το διευθετηθεί το θέμα, θα είναι οι συγχωνεύσεις πολλών δομών υγείας, κυρίως της επαρχίας. Εσείς αυτό πώς το ακούτε και αν νομίζετε ότι θα δημιουργήσει αντιδράσεις με δεδομένο ότι προσλήψεις δεν γίνονται ή τουλάχιστον δεν γίνονται αυτές που απαιτούνται.
Κυρία Κεσιδού, για να προχωρήσει κανείς στις οποιασδήποτε αλλαγές στις δομές υγείας, θα πρέπει να έχει προηγηθεί μία μελέτη και μία αποτύπωση αυτής της μελέτης, η οποία ονομάζεται χάρτης υγείας.
Που δεν έχουμε.
Ο χάρτης υγείας ξεκίνησε επί Υπουργείας του κυρίου Γεωργιάδη το 2013. Τότε έγινε ένα εγχείρημα το οποίο ήταν τελείως παιδαριώδες και εγκαταλείφθηκε.
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε όμως.
Ακριβώς.
Πώς μπορείς να κάνεις χωνεύσεις αν δεν έχεις
δεν
εικόνα.
Δεν προχώρησε αυτό το εγχείρημα. Επομένως, αυτή τη στιγμή η οποιαδήποτε σκέψη να γίνουν συγχωνεύσεις δομών υγείας με τελείως τη χάρπαστο τρόπο, προφανώς μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετο.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο.
Όχι ότι δεν θα μπορούσαν κάποιες μονάδες να είναι συμπληρωματικές στις λειτουργίες τους. Σε αυτό δεν αντιλέγουμε.
Ναι, αυτό είναι και λογικό. Δηλαδή, αν έχεις δύο νοσοκομεία στην επαρχία σε πολύ μικρή χιλιομετρική απόσταση και η μία κλινική υπολειτουργεί και η άλλη λειτουργεί λίγο καλύτερα, συγχωνεύεις τις κλινικές και έχεις μία καλύτερη κλινική με περισσότερο δυναμικό. Αυτό μπορεί να το καταλάβει ο καθένας, φαντάζομαι. Φοβάμαι όμως ότι τα νοσοκομεία της επαρχίας, κύριε Βαρνάβα, και εδώ θα έχουμε φυσικά δύο ταχύτητες στους πολίτες, τις υπηρεσίες που θα δέχονται οι πολίτες, μπορεί να γίνουν κέντρα υγείας, ας πούμε. Να υποβαθμιστούν δηλαδή ακόμα περισσότερο, αυτό εννοώ.
Κυρία Κεσίδου, αυτή τη στιγμή κάποια νοσοκομεία, όπως το νοσοκομείο της Ξάνθης, το νοσοκομείο των Σερών, βλέπουμε ότι οι βασικές κλινικές, όπως είναι οι παθολογικές κλινικές, επί παραδείγματι, βρίσκονται στα όρια της κατάρρευσης, της διάλυσης.
Και κάποιες κλείνουν κιόλας. Και κάποιες κλείνουν.
Νοσοκομείο.
Ναι, και κάποιες κλείνουν κιόλας σε νησιά. Και κάτι ακόμα τελευταίο, κύριε Βαρνάβα, γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος. Θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτή τη στιγμή οι αξιολογήσεις για τους διοικητές που θα είναι οι επικεφαλής των νοσοκομείων, αν θα λύσουν και σε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σας, το πρόβλημα που έχουμε. Γιατί πάντα λέμε ότι ο επικεφαλής είναι αυτός που δίνει το σύνθημα και αν έχουμε μέσα από αξιοκρατικές διαδικασίες επιλεγμένους διοικητές, θα έχουμε και καλύτερη λειτουργία των νοσοκομείων. Πώς το ακούτε αυτό?
Κυρία Κεσίδου, να σας πω μόνον ότι η τελευταία φάση όλης της διαδικασίας είναι ότι καταλήγουν σε τρία πρόσωπα και επιλέγει ο Υπουργός τον έναν εκ των τριών.
Άρα δεν έχουμε αξιοκρατία.
Ναι, νομίζω ότι ο οποιοσδήποτε καταλαβαίνει απόλυτα ότι δεν πρόκειται για μια αξιοκρατική διαδικασία, πρόκειται για μια κομματική διαδικασία.
Μάλιστα.
Επομένως, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε κανείς να επικροτήσει αυτήν την διαδικασία όπως θεσμοθετήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και εφαρμόζεται για πρώτη φορά στον τομέα του
Υπουργείου. Η οποία είναι μια υβριδική αξιολόγηση αυτή. Απ' τη μια έχουμε το ΑΣΕΠ, απ' την άλλη έχουμε προσωπικές συνεντεύξεις, δεν ξέρω πού. Και δεν τα πήγαν και καλά. Στην πρώτη φάση των εξετάσεων, οι υποψήφοι διοικητές πέρασαν τη βάση μόνο στο 30%. Φυσικά το ξέρετε εσείς αυτό.
Τι να σας πω τώρα. Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία στο τελικό της στάδιο δεν χαρακτηρίζεται από αξιοκρατία.
Μάλιστα.
Επομένως, οτιδήποτε κι αν προηγηθεί, το τελευταίο γεγονός έρχεται και ακυρώνει όλα τα προηγούμενα.
Κύριε Βαρνάβα, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία. Εύχομαι καλό απόγευμα.
Επίσης, καλό απόγευμα.